Šo nedēļu notika ģimenes grāmatu maiņas punkta grāmata pret grāmatu atvēršanas svētki, kas vienkopus pulcēja idejas īstenotājus, izdevējus, rakstniekus un citus interesentus. Punkta atrašanās vieta ir vecāku organizācijas mamām un tētiem LV birojas Brīvības ielā 40, un organizācijas vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa stāsta, ka ideja izauga no pašu pieredzes, jo birojā allaž bijuši grāmatplaukti, kur savā lokā mainīties grāmatām. Tagad tas notiks jau plašākā mērogā.
Mēs ar kolēģiem esam sprieduši, ka mājās ir tādas grāmatas, ko tu esi izlasījis, un kur viņas slikt, jo tu grāmatu ārā nemetīsi. Un ir tādas, ko tu noteikti paturēsi līdz savai kapa malē mājās, bet ir tādas, ka tu 102 īsti nelasīsi, bet kolosāla grāmata, un tu labprāt padalītos ar to. Un tad mēs nolēmām, ka šī būtu tāda laba vieta, kur nodot, lai grāmata dzīvo. Jo tas vienlaiks arī ir par tādu ilgtspēju dabas, ka tu nevis tik pērc un krāji un putekļus krāji, bet ka tu tomēr to grāmatu dod, lai viņa dzīvo. Mēs zinām, ka grāmatas dārgas, bet lasīšanu vajag veicināt.
Ar sainīšiem, kuros ir gan pašu sarakstītie darbi, gan citu autoru grāmatas uz maiņas punkta atvēršanas svētkiem ieradušās autores Ramona Indriksone un Inga Grēnsberga. Inga jau atradusi arī sev interesējošu grāmatu, ko paņems līdzi uz mājām no maiņas punkta, un tā ir grāmata par moderno tehnoloģiju ietekmi uz mūsu dzīvi.
Man šķiet, ka šeit ir tāda brīnišķīga vieta. Tu paņem grāmatu, izlasi un atkal atnes atpakaļ, lai viņa dzīvo tāds grāmatu nezūdamības likums. Tas ir baigi laba lieta un tos, ka viņas staigā ir nevis aput plauktos vai kastēs, bet ka viņas tiek lasītas, jo es domāju, ka katram autoram tā ir lielākā balva un vērtība, ka viņa grāmatu lasa.
Ja Ļena atnākusi ar 4-gadīgo dēliņu Timofeju, kurš maiņas punktā jau noskatījis Marta Pujāta dzejoļu krājumu Zenīts, turpat iekārtojies atpūtas krēslā un lasa, kamēr es sarunājos ar Ļenu.
Grāmatas ir ļoti dārgas šodien. Mēs ar dēlu ļoti mīlam grāmatas. Mums ir diezgan liela bibliotēka mājās. Mēs arī ejam uz bibliotēku. Mēs meklējam jebkuru iespēju paņemt jaunu grāmatu. Un šī vieta ir kaut kas jauns. Šeit var paņemt grāmatu ne tikai uz laiku, bet pavisam. Atnest kaut ko jau izlasītu. Mums tādu grāmatu mājas ir ļoti daudz, un mēs nezinām, ko darīt ar tiem. Šeit mēs varam apmainīties, un tas ir forši.
Tad jūs ar dēliņu te būsiet regulāri, jā, apmeklētāji?
Nu, ceru, jā, mēs blakus dzīvojam, un skatoties, puika jau atradis kaut ko interesantu, jau lasa. Šeit vēl labi ir tas, ka grāmatas ir jebkurai gaumai. Bērns var sev kaut ko atrast, un es arī šeit par skaistumu, daudz par ģimenēm, par audzināšanu. Tā kā jā, ļoti vērtīga vieta.
Ieradies arī Mārtiņš ar meitu Evelīnu, kura arī jau izvēlējusies grāmatu sev.
Es gribētu šito. Man patīk tas nosaukums, bīstamais dārziņš.
Kādas grāmatiņas, piemēram, tu pēdējā laikā esi lasījusi?
Es lasīju Ella un draugi.
Patika?
Jā.
Par ko tur bija?
Nu, tur bija tādi visādi piedzīvojumi.
Mājās tev ir daudz grāmatu?
Jā.
Bet tu arī esi gatava dalīties ar citiem bērniem un uz šajien atnest?
Jā.
Šodien ar kaut ko jau atnesi?
Jā, tādu lielu grāmatu.
Mēs arī paši daudz izmantojam bibliotekas pakalpojumus, bet šeit ir tas pozitīvais aspekts, ka nav jāsteidzas ar noteiktiem termiņiem, ka var paņemt grāmatiņu, izlasīt, cik no ātri lasās vai nelasās, un tad nest atkal kaut vai to pašu grāmatiņu atpakaļ, paņemt atkal citu izlasīt.
Un cik jūs ģimenē esat tie lasītāji?
Ģimenē esam 4, un visi arī lasam vai no klausīšanās līmenī, vai no nu jau 3 lasam paši un 4. Klausās.
Ģimenes grāmatu maiņas punkts grāmata pret grāmatu atrodas organizācijas mamām un tētiem LV biroja telpās Brīvības ielā 40 pagalma ēkā. Tas darbojas 3 dienas nedēļā no pirmdienas līdz trešdienai, no 9 rītā līdz 4 pēcpusdienā. Grāmatām, ko nes, ir jābūt labā stāvoklī, un tās tad varēs iemainīt pret citām līdzvērtīgām, ko jau atnesuši citi cilvēki. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.